evige forbindelse imellem verdensalden og det levende menneske, det levende væsen. I gamle dage var det jo særdeles, jeg vil sige, almindeligt, at hvis folk var bange for et eller andet eller kede af noget, så var det en ganske naturlig ting, at man bad til Gud om hjælp, eller der var mange, de bad til helgener om hjælp osv. Bøn var en daglig, altså et led i det daglige liv for mennesker. Men i vores dage, hvor vi i og for sig jo har umådelig meget grund til at bede om hjælp, vi har så mange ting, der truer os, der er så meget mørke, der omgiver os så meget, der kan skabe nervøsitet og ængstelse. Vi behøver ikke at gå i detaljer. Vores aviser og radio og tv fortæller os jo hver dag om alle de ulykker, der truer os. Men ikke desto mindre, så er det blevet et stort problem for mange mennesker i dag, at ligesom få hjælp i deres vanskeligheder. At de mennesker, der er overbeviste, der er jo mange, der er overbeviste ateister, som altså ikke rigtig kan finde ud af, at der kan være noget som helst andet i tilværelsen, end lige det, man kan gribe og føle, det, man kan tage på og veje og måle, og at de ikke beder til en guddom, de ikke tror på, det er der jo ikke noget som helst mærkværdigt i. Men der er faktisk en ting, som virkelig er mærkværdigt i den forbindelse. Det er, at hvis selv den mest energiske gudsfornægter kommer i en situation, hvor han eller hun overhovedet ikke kan få hjælp, hvor han er fuldstændig afskåret fra at få hjælp fra andre mennesker, hvor han ikke kan se nogen vej ud, hvor han faktisk føler, at hans liv står på spil, og at han er hjælpeløs, så vil der faktisk i så fuldstændig som en naturkraft i dette menneskesind trænge frem en bøn, et råb om hjælp. Jeg har en meget god ven, som virkelig er overbevist ateist. Jeg tror nu ikke, det er. Altså, jeg tror, han er ved at blive og ændre sig lidt, men det er hans faste vilje at ville være det. Han fortalte mig en gang, og han var temmelig flov, da han fortalte det. Han sagde, ja, jeg er fuldstændig klar over, jeg ved det, sagde han så til mig. Jeg var engang i Australien, havde jeg fået arbejde i en kulmine, og der skete en ulykke, og jeg blev spærret inde i en ganske smal og snæver skagt i minen. Der var ingen mennesker til at hjælpe mig. Mit ene ben var fanget af en stor klippeblok, der var ved at falde ned, og bare jeg rørte mig, så truede mange tons af klippestykker med at falde ned i hovedet for mig. Der bad jeg til Gud, sagde jeg. Der var det fuldstændig sikkert, der skulle jeg have hjælp. Jeg bad til Gud lige så troende, som da jeg var en lille dreng på 2 år, sagde han. Og så skete der det mærkelige, at pludselig kunne jeg trække det ben ud, der sad i klemme. Og så lykkedes det mig virkelig at komme fri og ind på en sidegang, inden de mange tons klippemasse styrtede ned. At han sagde, at det var selvfølgelig bare fordi, at jeg var bange. Men altså, han indrømmede det. Han fortalte mig, at han rødmede ligefrem lidt af flovhed over, at sådan var det. Men det er ikke så mærkeligt, det han fortæller der. Jeg vil gerne have det første lysbillede nu, og hvis nogen kan slå lyset. Det han fortæller om det, det er i virkeligheden ikke så mærkeligt. For det er i virkeligheden det samme, som vi oplever hver gang, der er et dyr, der falder som offer for et rovdyr. Er det ikke for meget lys, kan I se? Vi ved, at når zebraen bliver indhentet af løven, og i dødsøjeblikket, så skriger den. Og den har ikke så meget intelligens, at den kan forestille sig en guddom, eller forestille sig, at der kommer hjælp fra de andre zebraer. Og den kan bestemt ikke forestille sig, at løven, der er sulten, skulle opgive sin middagsmad for at barmhjertighed med zebraen. Altså, den har ikke intelligens til at forestille sig en hjælp, men alligevel skriger den. Og det gælder ikke bare i dette specielle tilfælde. Det gælder de højere udviklede dyr, der har fået evne til, har fået mund og fået mæle, at i den yderste nød, så skriger de om hjælp. Mens det moderne menneske er blevet så intelligent, som jeg så må sige, at det ikke mere rigtig kan tro, så er dyr jo endnu ikke så intelligent, så det kan have nogen Gud at tro på. Og det vil sige, at det område i et levende væsens sind, der får bønnen til at komme frem som en naturkraft i nødens øjeblik,
det er et område, der ligger langt dybere og langt fastere end det område, vi kan beherske med vores tanker. Og så kan man der i virkeligheden blive til en automatfunktion. Ligesom når vi trækker vejret, og vores hjerte slår, og i det hele taget, når vores krop fungerer, så den skal, så mærker vi ikke noget til den. Så det går af sig selv, siger vi. Ja vel, det går af sig selv, men hvordan kan det være? Og på samme måde går det af sig selv, at i den yderste nød, så skriger det levende væsen på hjælp. Og så vil jeg gerne have det næste symbol. Kan jeg få det lidt? Ja, det kan måske ikke blive skarpt, ja. Det er godt nu. For det symbol der, der kunne jeg fortælle meget om, men jeg var nøjes med at bruge det som et billede, som vi kan se, hvordan vi har jo ikke altid været det, vi er i dag. Igennem Martinus' analyse, der ved vi, at vi er evige væsener, der evigt er på vej igennem et kredsløb. Vi er for øjeblikket her. Vi er jordiske mennesker på skillevejen imellem det egentlige dyrerige og et kommende rigtigt menneske. Der var en gang for længe siden, der var vi hjemmehørende i det rige, der symboliserer der. Jeg kan lige gennemgå dem. Der har vi planteriget, dyreriget, det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Disse seks riger er båret af de seks grundenergier. Er der nogen herinde, der ikke ved det? Der ikke kender dem, for så vil jeg lige gennemgå dem. Det er der ikke. Så kan jeg altså...
Du må godt lige gennemgå.
Jamen, så gør jeg det. Her har vi instinktenergien. Det er den, der beliver planteverdenen. Det er den, der får planterne til at blomstre og bære frugt på en så fuldkommen måde, som at vi altså i virkeligheden jo ikke selv kan gøre noget som helst, der kommer op for højde med det. Så har vi her det, Martinus kalder tyngdeenergien. Det er den energi, der gør sig gældende i os, når vi bliver gale i hovedet. Men det er også den energi, som vi bruger, når et damplokomotiv bevæger sig. Det er den energi, vi i det hele taget bruger til at leve i en verden, hvor tingene vejer noget, og hvor det er besværligt at købe dem. Så har vi en drøm om et kommende rige, et fredsrige, det rige Kristus talte om, som ikke bare denne verden. Og Martinus kalder det rigtige menneskerige. Der hvor vi er blevet til de rigtige mennesker, det er vi jo ikke endnu. Og derfra kan man fortsætte ind i den åndelige verden, hvor den energi, der bærer livet, er intelligensen. I den guddommelige verden er den energi, der bærer det levende væsen, intuitionen, den stærkeste af alle energier. Den, som vi samtidig får et lille glimt af, når alle de mennesker, der er højt udviklede kunstnere, de skaber deres vidunderlige kunstværker, så er det intuitive glimt, det er intuitionen, der får dem til at frembringe disse kunstværker. Og her har vi særlighedsriget, det er hukommelsesverdenen, og det fysiske udslag af denne energi kender vi som mineralverdenen, den verden, der ikke har nogen, og skal vi sige, der ikke reagerer på den ydre fysiske verden. Vi kan klippe vores negle, og vi kan klippe vores hår, uden at det gør ondt, fordi at det er mineralsk materie, og som ikke har nerver på det fysiske plan. Så vi var altså en gang, jeg vil ikke sige for hvor længe siden, for det er så længe, at der kan vi ikke begynde at regne i år. Der var vi hjemmehørende i den guddommelige verden, i det vi kalder den underliggende spiral, i det spiralkredsløb, vi var tilhørte, inden vi igennem salighedsriget er gået igennem en udvikling som planter og som dyr for nu, og befinder os i det, jeg viste før, i overgangen mellem det egentlige dyrerige og det rigtige menneskerige. Vi kan jo ikke sige os fri for at være i familie med dyrene. Det ved vi godt. Og i denne verden her, ja, så vil jeg også sige på den måde, at jeg vil tage en anden ting til denne symbol her. Vi kan sige, at det symboliserer også det levende væsen, som er hele universet. Vi har her dette liv, vi kan også kalde det guddommen, der har et jeg, ligesom vi har et jeg. Og denne guddom har en evne til at skabe. Den er symboliseret ved den farve der. Og så ser vi alle de mange små hvide cirkler her. De skal symbolisere, at alle de levende væsener også har et jeg. Og så ser vi, at disse levende væsener har en skabeevne. Og resultatet af uddannet skabeevne og de levende væsener skabeevnes, når de samarbejder, så får vi dette område her, som er den skabte verden. Men jeg er ved at komme lidt langt væk fra det, jeg egentlig vil sige. Det er det, jeg vil sige, det er, at vi i virkeligheden er en del af guddommens jeg. Vort jeg er en del af guddommens jeg. Og jeg vil gerne bede om det næste symbol. Her ser vi et andet billede, der i virkeligheden symboliserer det samme. Og det skal vise, at vi ser her. Her symboliseret i midten ikke guddommen, men det levende væsens jeg. Og dette jeg, det er evigt, det er uendeligt. Og noget, der er evigt og uendeligt, det kan i virkeligheden ikke deles op. Og det vil vi kan se her bagved, at i virkeligheden er det guddommens jeg, som skinner igennem i hvert eneste levende væsens jeg. Og det er derfor, der er denne intime forbindelse mellem hele universet og det levende væsen. Her har vi skabt vores evne til at skabe. Havde vi ikke den, så kunne han, altså den må også være evig. Den kan vi jo ikke skabe, hvis vi ikke en skabeevne har. Vi har her vores skabeevne, og så har vi her vores forskellige grundenergilegemer imellem den tynde streg og det ydre rum. Og det der, der har vi de trekanter der, det symboliserer den del af vores energilegemer, der er evig. Og her har vi det skabte, den timelige verden, den vi fødes ind i, lever i og dør fra. Og udenom, der har vi så guddommens jeg, guddommens skabe evne, og så har vi guddommens organer, som består af levende væsener. I virkeligheden vil det sige, at i verden er der på en måde kun to væsener. Der er jeg, og så er der alt det, der er den verden, vi lever i. Vi kan ikke eksistere i noget ingenting. Vi eksisterer i en verden, og den verden består af naturen, af dyrene, af vores medvæsener. Og alle disse ting er organer i Guds organisme. Men nu kan jeg ikke rejse mig derfor. Og så ser vi, at der er en sort figur i symbolet. Denne sorte figur, den skal symbolisere, at lige meget om det går os mægtig godt, om vi er på det, som vi kalder for højdepunktet af vores skæbne, at det går os godt, vi er lykkelige og har medvind, om alt er, som vi gerne vil have det, eller om vi er nede i den dybeste sorg og ulykke. Afstanden til guddommen er lige stor eller lige lille. Vi er alle væsener, der er ikke nogen, der er nærmere eller fjernere. Gud har ingen favoritter, der er ikke nogen mennesker, der er, og heller ikke nogen levende væsener overhovedet, der står Gud nærmere, end det andet gør, end det andet væsen gør. Det som gør, at vi altså har en sten på natur, og det kan vi fortælle, det er i virkeligheden, at da vi levede i den verden der, som jeg kalder den guddommelige verden, der er vi dagsbevidst i, at vi er en del af guddommen. Vi lever der i fuldstændig en daglig vekselvirkning med guddommen. Vi har oplever den højeste lyksalighed. Vi oplever den største evne til at skabe og til at forstå. Vi er herre i universet. Disse evner, vi tager af. Disse evner bliver ligesom slidt op. Jeg ser alt det, der er skabt. Det har en begyndelse, det har en ende. Denne evne til at leve i intuitionsfrihed i den guddommelige verden, den blegner. Vi går ind i en hviletilstand i hukommelsesfrihed, og så begynder vi på ny at skulle bygge en bevidsthed op på det fysiske plan igennem det, der er symboliseret med den røde farve, nemlig planteriget, og videre når ind i dyreverdenen. Se, vi har ikke evnen til og bruger intuitionen, som er latent hos os. Men intuitionsenergien har vi et ubevidst erindring om, Og denne ubevidste erindring om den høje intuitionsverden, vi har været i, den er hos os blevet til det, som Martinus kalder det religiøse instinkt. Og det er det, der gør, at bønnen er noget, som bryder frem, ja, næsten som et vulkanudbrud. Brødet, bønnen er en kraft, der hjælper os og styrker os. Altså man i hvert fald i den højeste nød, der skriger man om hjælp. Det gør alle. Det er altså en kraft, der er stærkere, end vi egentlig selv kan forstå det. Jesus Kristus vidste, han var kosmisk bevidst, han brugte det udtryk, jeg er i faderen, og faderen er i mig. Og det lyder meget kirkeligt, men det betyder det, jeg har sagt her. Han var bevidst i, at guddommens jeg og hans jeg, det i virkeligheden var det samme. Det kan måske være lidt svært at forstå, fordi vi synes jo alle sammen, vi har vores eget jeg og vores egen personlighed. Men for at forstå det rigtigt, der kan man bruge det billede. Man tænker sig en mægtig stor bygning. Det kan godt være rundt. Vi tænker os en stor rund bygning med uendelig mange forskellige vinduesåbninger. Alle mulige faconer. Og inde i denne bygning er der anbragt et stærkt lys. Hvis vi så kommer ud fra en mørk aften, så ser vi ikke det ene stærke lys. Så ser vi alle de oplyste vinduer i alle deres forskellige former, og det er et symbolsk billede på, hvordan de enkelte væsener har deres jeg og deres jeg-fornemmelse og deres personlige livsoplevelse, og dog er en del af guddommens jeg. Så kan man så sige, hvordan i alverdens riger og lande kan det gå til, at guddommen er i stand til at opfange de levende væseners bønder. Hvordan er det muligt? Og der må vi være klar over, at se, når jeg taler her og snakker til jer, og I kan høre det, så er det fordi, der er mikro, der I har celler, som er i stand til at opfange luftsvingningerne. I har høreorganer, I kan høre igennem. Uden dem, hvis ikke vi havde vores ører og vores høreorganer, så kunne jeg sidde her og råbe lige så meget jeg ville, så kunne I ikke høre det. Altså, den døve kan ikke høre, vi kan kun høre ved hjælp af vores høreorganer. Og det samme gælder guddommen. Guddommen har også sine organer til at høre med. Og nu vil jeg godt bede om det næste symbol. Det er, jeg vil ikke gå så forfærdeligt meget i detaljer, det er et symbol, der symboliserer de tre riger, vi mest beskæftiger os med, nemlig det egentlige dyrerige, det jordiske menneske, som er overgangsvæsen mellem dyrerige og det egentlige menneskerige og de højere guddommelige verdener. Her er symboliseret reinkarnationsprincippet, at vi fødes, vores krop slides, vi går ind i ferie på den åndelige verden og fødes igen. At der er mange, disse tal der skal vi ikke hæfte os ved, det betyder kun, at der er uendelig mange inkarnationer. Det symboliserer forskellen mellem den væsner, der, hvor den mandlige fod er dominerende, og væsner, hvor den kvindelige fod er dominerende, altså hankøns- og hunkønsvæsner. De dræbende, vores fysiske legeme, det dræbende princip, de dræbende tankearter og forskellige manifestationer, krig og misundelse og alt, vi kender nok til. Og så de begyndende menneskelige egenskaber kommer her. Og det, som jeg vil hæfte mig ved, det er denne egenskab her. Denne lange figur. Det er selvfølgelig ikke et billede, det er kun et symbol for at gøre det klart. Det er det, vi kalder de psykiske evner. De begynder allerede med dyreriget. Vi ved, at dyret har psykiske evner. Dyrene mærker i forvejen, når en naturkatastrofe nærmer sig. Dem, der kan, som ikke er bundet, de flygter. Denne evne fortsætter op i det område, hvor de jordiske mennesker befinder sig. Dette her er de mest primitive områder, som ikke mere findes her på jordkloden, mennesker, der nærmest lignede aber. Men her i dette område her, der befinder det jordiske menneske sig. Og der ser vi denne energi, den psykiske kraft, den har i dyreriget forbundet sig med instinktet, og gjort, at dyrets instinkter er så vidunderlige. Den forbinder sig med de primitive mennesker, dels med deres instinkt, og dels med tyngdeenergien, og vi får denne instinktenergi, denne høje psykiske energi, anvendt sammen med instinkt og tyngde i form af sort magi, som vi kender de sidste rester af hos naturfolk rundt om i verden. Hekseri og trolddom, drab på afstand og den slags ting, som kommer ind under sort magi, er jo noget, som endnu ikke er helt udryddet her på kloden. Men de psykiske energier forbinder sig også med andre ting, og efterhånden som det levende væsen udvikler sig. Jo mere vi har oplevet smerte og lidelse og sorg, desto mere får vi evnen til at føle med andre mennesker, desto mere vokser vores humane evner og forbinder sig med de psykiske evner her. Og i den forbindelse vil jeg gerne citere noget, Martinus skriver om det. Det er fra det, vi kalder symbolbogen, eller det evige verdensbillede, side 289. Og det drejer sig om den figur der, som altså er i den del af det rigtige menneskerige, er det disse højpsykiske kræfter, der gør sig gældende. I disse kræfter fortsætter ind i det rigtige menneskerige, det ser vi der. Og om det skriver Martinus, at når de psykiske kræfter forener sig med alkærlighedsprincippet, så bliver det altså det, Martinus kalder vild magi. Og ved hjælp af denne åndelige kraft, så foregår der det, han kalder, nu citerer jeg, de underbare manifestationer, vi udtrykker som mirakelhelbredelse, materialisation, dematerialisation, telepati, organisk fjernsyn, eller det vi kalder clairvoyance, organisk fjernhørelse, eller det vi kalder clairaudiens, med meget mere. Det er disse evner, der sætter det færdige menneske i Guds billede. Det er altså det menneske, der er kommet op over den der linje i det rigtige menneskerige, der er deroppe. Det sætter det færdige menneske i Guds billede i stand til at være organisk forbundet med de høje kosmiske væsener på det åndelige plan, der tilsammen udgør Guds redskab for styring og ledelse af menneskeheden. Det vil sige, det er det, nu slutter citatet, det er det, som forsynet, som vi kalder forsynet. Og det er det i virkeligheden, at det guddommens organ for vekselvirkning med menneskeheden. Det vil sige, at det er et organ for at høre de bønner, der bliver sendt, og for at besvare dem på den ene eller den anden måde. Senere skriver Martinus om dem. Det er disse væseners, altså de kosmiske væsener på de høje åndelige planer, det er disse væseners kosmiske eller åndelige medarbejdere, der er at udtrykke som engle. De ypperste af disse væsener er fremragende åndeligt udviklede, uden dog at have nået det færdige stadium som mennesket i Guds billede. Og så er der alle de øvrige ufærdige væsener. De er også engle i den udstrækning, som deres udvikling i næste kærlighed gør det muligt. Citat slut. Det vil altså sige, at vi i virkeligheden alle sammen mere eller mindre i samme grad som vi er næstekærlige, bliver brugt som en slags engle. Vi bliver brugt til at udføre hjælp med til de mennesker, der trænger til det. Men Martinus fremhæver meget stærkt, at selvom vi ved, at der er disse mange hjælpende ånder, disse mange væsener på det åndelige plan, så skal vi ikke rette vores bønner til dem. Det er blandt andet på grund af at disse væseners eksistens, at man inden for visse religioner, blandt andet inden for katolicisme, er kommet ind på at bede til helgener. Der ligger altså en realitet bagved. Men se, når jeg taler til jer, så taler jeg til jer som mennesker, jeg taler ikke til jeres ører. Jeg henvender mig ikke til Jørgens højre ører, når jeg taler til ham, men jeg henvender mig til Jørgen. Og det gælder også, når vi henvender os til guddommen, så skal vi bede til Gud og ikke begynde at bede til en helgen eller en engel eller til disse høje væsener, fordi det er Guds højere organer, men de er ikke Gud selv. Men selvom vi skulle komme til at gøre det, så sker der altså ingen ulykke, og guddommen er ikke smålig. Der bliver hverken for langt, at vi skal falde på knæ eller så kors for os, end hver bøn bliver hørt. Så vil jeg gerne bede om det næste symbol. Her vender jeg tilbage til det symbol, vi så før, men der har jeg kun den venstre side af det. Det er et symbol, der kort skildrer dels menneskets udvikling, og dels, hvad skal vi kalde det, princippet i, hvad der sker, når man beder. Noget af det i hvert fald. Her har vi de ganske primitive væsener, hvor man kan se intelligensenergien, der er symboliseret ved den grønne farve, er meget svag. Så har vi et meget stort område behersket af følelse, men det er ikke det, vi forstår ved følelse. Det er primitiv følelse. Det er en følelse, der forbinder sig med tyngdeenergien på en sådan måde, at der opstår had og hævn og det væsen, der har det sådan, har en meget, meget lille evne til at elske andre væsener end sig selv. Den kan lige udstrække det til sin mage og sin afkram, men heller ikke mere. Til gengæld har den udbruges denne følelsesenergi til at rette sig meget aggressivt mod omverdenen i form af, som sagt, had og hævn og vrede og intolerance og den slags ting. Det er ganske primitive væsener, som i virkeligheden for en stor dels vedkommende ikke mere findes her på kloden. Væsener, der stod det egentlige dyrerige meget nærmere end vi gør. Og disse væsener havde en meget stærk fornemmelse af, at der var levende kræfter i naturen. De troede, at der var ånder i træerne, der var ånder, der drev skyerne, der var ånder i vandet og i bækkene. Men de havde ingen idé om, at der virkelig var en guddom. Og når de begyndte at få guddomme, så var det karakteristisk nok guddomme, der i allerhøjeste grad var et billede af deres eget hadende og hævnende sind. Guddomme, som man frygtede, guddomme, der var fyldt af vrede mod menneskene, og som skulle blødgøre os ved hjælp af ofringer, blodige ofringer af dyr og af andre mennesker. Vi ved, at det har eksisteret hos druiderne, vi ved, at det har eksisteret i Mellemamerika, hos mayaerne, aztekkerne, hos de indianer, der levede i Peru. Det har fundet sted i Mellemasien, der hvor nu Irak og Iran ligger og slås, der har de ofret på de frygteligste og mest blodige måder til deres Baal og Astarte og de andre guddomme, de havde. Det er altså en naturlig ting, der følger med den mentalitet der. Så har vi, det er selvfølgelig et meget stort område, der har mange grader. Den næste trin i udviklingen, der ser vi, at intelligensen er vokset noget. Det vil sige, at den begynder at påvirke følelsen, så den bliver mere human. Og disse væsener ved, at der er en guddom til. Men hvad denne guddom er, og hvordan denne guddom er, det ved de ikke. Derfor danner der sig så umådeligt mange forskellige religioner, og derfor har Martinus på symbolet anbragt dette spørgsmålstegn. Så har vi det der. Det er det helt moderne, materialistiske menneske, hvor intelligensen har tiltaget i så høj grad, at den har gjort sig meget stærk til herre over, hvad der er følelse. Og denne intelligens, den må jo have noget at arbejde med. Og da vi ikke har kosmisk bevidsthed, da vi ikke kan sanse på det åndelige plan, så arbejder denne intelligens med materien, med det materielle. Den har frembragt vidunderlige ting, vidunderlige maskiner, vidunderlige teknik, ting der gør, at vores læger og sygehuse kan gøre det, der næsten lyder som mirakler. Men den har samtidig frembragt atombomben og frembragt og bragt en situation i verden, hvor nogen vælter sig i penge, og mange intet arbejde har, og en situation, hvor alle, uanset hvem de er, hvis ikke de er så lige, skal vi sige, har et dybere indblik i tilværelsen, så må de frygte, at der hver dag, hvert øjeblik, ved en, om det så bare ved en fejlreaktion, kan bryde et ragnarok løs, på grund af de atomkræfter, vi kan slippe løs, som har evnen til at ødelægge jordkloden. Det er nu altså ikke meningen, at jordkloden skal til den. Her ser vi så det næste trin på udviklingen fra dyrerige til det rigtige menneske, og i det færdige menneske, der er der balance imellem intelligens og følelse. Det vil sige, at følelsen bliver styret af intelligensen, den bliver ikke til føleri, og den bliver ved, hvordan den skal være næstekærlig, og så har vi intelligensen, der bliver påvirket, der bliver humaniseret af følelsen. Det vil sige, at der opstår noget, der er højere end intelligens, nemlig visdom. Dette væsen er kosmisk bevidst. Det lever i dagsbevidst korrespondance med det væsen, der er symboliseret her, nemlig guddommen. netop ved bøn. Daglig korrespondance, et sådan væsen ved godt, at det skal ikke hen og ligge på knæ og sige det ene og det andet. Det lever i en daglig korrespondance med guddommen. Det er nedenunder, har Martinus symboliseret, hvordan forskellige former for bøn kan forme sig. Vi ser her tre rækker af trekanter. De underste er orangefarvet, det vil sige, det er væsener, der er jordiske væsener levende i en fysisk krop. Vi har den næste række, gule trekanter her, symboliserer væsener, der er døde, altså er inde i den åndelige verden, som ikke mere har en fysisk krop, men som lever på de fem andre legemer, vi har. Og så er der væsener, der er helt hjemmehørende i den åndelige verden, som ikke mere behøver at inkarnere ind i en fysisk krop. Vi ser her sådan et væsen, der er i stor nød og henvender sig til et andet jordisk væsen og beder om hjælp. Men dette væsen, der I kan se, der udgår ingen flammer fra ham, dette væsen kan ikke eller vil ikke hjælpe. Altså denne person der får ingen hjælp. Så ser vi den næste situation. Han eller hun er fortvivlet, håbløs, og i sin fortvivlelse vender det sig imod guddommen, beder om hjælp. Og et af guddommens høreorganer, en af dem, der gerne vil være en skytsånd og hjælpe andre, er inde i den åndelige verden, opfanger og bønnen, og har evne til at påvirke et andet væsen her på jorden. Og så sker der det, som man kalder vidunderlige tilfælde. En mand for eksempel, og ikke siden jeg har læst, om en mand, der var forfaldet og havde brækket benet. Jeg tror, han havde været ude for fedt vilde fiske eller sådan noget. Og så var der nogle andre mennesker, som pludselig fik en uimodståelig trang til at komme ud netop til det mosedes område med søer, hvor manden havde været ude for at ville fiske, og hvor han var faldet og havde brækket benet og lå og var hjælpeløs. De vidste ikke hvorfor, de fik pludselig en trang til, at de skulle tage en tur i bilen og ud og se på netop den natur der. Og fandt manden og hjalp ham. Det er bare et enkelt eksempel på, hvordan disse kræfter kan arbejde. Jeg tror, at de fleste mennesker har oplevet noget i den retning, jeg har også selv oplevet det. At man på tilsyneladende uforklarlig måde får hjælp netop i en situation, hvor man synes, at der slet ikke er nogen mulighed for at få hjælp. Og man beder om hjælp, og hjælpen kommer. Dette her, det er korrespondance mellem væsener på det åndelige plan, det vil jeg lige lade ligge. Her har vi et væsen, der på en anden måde korresponderer med guddommen. Det er et væsen, der er højt udviklet på den måde, at det enten altså er en højt begavet videnskabsmand, højt udviklet kunstner, musik og forfatter, eller et væsen, som i meget høj grad ønsker at hjælpe sine medvæsener i den. Jeg tænker på for eksempel Florence Nightingale, som grundlagde hele den moderne sygepleje, og som dengang følte, at det var Guds vilje, hun skulle gøre det, og fik kræfter til at gøre noget, der dengang var næsten utroligt for en kvinde at udføre. Det foregår ved, at disse mennesker har en så stor human udvikling, at de kan begynde at korrespondere med de væsener heroppe, der er hjemmehørende i de åndelige verdener. Og de væsener der, de korresponderer med hinanden, og derfra bliver der så sendt hjælp, eller rettere sagt inspiration til det væsen her. Så får man en Edison. Så får man en højbegavet komponist. Så får man forfattere, der skriver bøger, der virkelig beriger menneskeheden. Og så får man altså disse væsener, som yder noget ganske exceptionelt, og de som næsten, som altså i virkeligheden modtager inspiration fra højere planer, selvom de slet ikke ved det selv. De vil mange gange sige, at de er inspireret af Gud, det vil sige, at de har fået en strålende idé. Så kommer vi til det næste. Det er et eksempel på en anden form for forbindelse med den åndelige verden igennem medier. Martinus anbefaler det ikke, fordi han siger, at medier kan samtidig komme til at forveksle deres egen fantasi med de rigtige indtryk, men ikke desto mindre, siger han, så kan der ofte komme stor trøst til mennesker på den måde. Vi ser her et menneske på det fysiske plan, som måske har mistet en far, en mor, en bror, en søster, en elsket, og er dybt bedrøvet. Og det væsen, der er gået over den åndelige verden, mærker, at de, der er blevet tilbage her på jorden, sørger inderligt, og vil gerne trøste dem, at de ikke kom igennem. Og det kontakter så et andet væsen på det åndelige plan, der har de evner, at de kan sætte sig i forbindelse med et medium. Og dette medium overbringer så en trøst, en hilsen til de efter, til den eller de efterladte. Og det sidste, det symboliserer det, som vi ser heroppe, det fuldkomne menneskes korrespondance med guddommen. Og vi ser her, at det er et væsen, der er så højt udviklet, at de stråler, der udgår der, de har den gulgrønne farve, der er visdommens symbol, og det korresponderer med væsener både her og her. Der er altså en dagsbevidst forbindelse med de åndelige verdener. I den forbindelse, jeg tror ikke, jeg ved ikke, har jeg her, ja. Men altså, Martinus understreger igen, altså den primære forbindelse med guddommen er igennem bøn og igennem mødet med vores medvæsener. Vi møder guddommen igennem vores medvæsener, fordi de også er guddommens redskaber. Og han skriver i 6. del af livets bog, der skriver han i stykke 22-35, at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv, det er alle loves fylde. Men at elske Gud over alle ting kan umuligt lade sig gøre uden i kraft af det, at man elsker sin næste som sig selv, i det Guds liv er i næsten, og næsten er i Guds liv. Der hvor vi ikke elsker vores næste, elsker vi ikke guddommen. Og det vi gør imod vores næste, det gør vi også imod guddommen. Men se, disse ting her er vi jo ikke for sig ikke i stand til selv at leve dagsbevidst i. Og det kan man måske lidt undre sig over, men jeg vil lige kort vise lidt af, hvordan det hænger sammen i det næste symbol. Vi ser her et symbol over de 6 grundenergier, der blander sig på forskellige måde i de 6 riger. Vi har her planterige, dyrerige, det rigtige menneskerige, visdomsrige, den guddommelige verden og salighedsrige. Men vi kan også læse det på den anden led, vi kan læse det sådan. Så ser vi, hvordan et plantevæsen er bygget op, og vi ser, hvordan et dyrevæsen er bygget op. Og her i denne sidste halvdel af dette område, der er det, vi finder det jordiske menneske. Vi ser, at vi har stadigvæk ret stærk instinkt energi, selvom den er aftager. Tyngdeenergien er også meget stærk, det er den, der bærer vores læge og hele vores fysiske liv. Følelsesenergien gør sig også gældende. Men de intellektuelle evner, dem er ikke så meget bevendt med. Den her intelligensen, man ser, den er i første trin for opadgående. Vi er så glade for den, men den er faktisk endnu ikke så forfærdeligt stor, selvom vi selv synes det. Så har vi her intuitionen, som hos os er latent. Det vil sige, at den kun en gang imellem hos de højt udviklede væsener, menneskeligt udviklede væsener, kan begynde at give et lille lysglimt fra sig. Men vi kan ikke bruge den efter vores ønskes for godt befindende. Og vores hukommelse, det ved vi også godt, den er stærkt for nedadgående. Det vil sige, at det vi er i stand til at sanse på det fysiske plan, men ikke på det åndelige plan. Og vi er altså ikke dagsbevidst i vores forhold til guddommen, selvom vi mange gange altså gerne ville være det. Må jeg få det næste symbol? Og der ser vi igen det samme, jeg sagde før, der har vi det område, som vi behersker, fordi altså de åndelige kræfter, vi har, der har vi vores hukommelse, som samtidig dækker mineralverdenen, som vi kender. Der er planteverdenen, og der er dyreverdenen. Og herfra, der har vi i virkeligheden det overgangsvæsen, som er det jordiske menneske. Vi har her trin, der er uddøde, de allermest primitive abelignende mennesker, så har vi her folk som dem, der lever på Ny Guinea, altså ret primitive væsener, så det vi kalder kulturvæsener, og så de højst udviklede væsener, der begynder at få en idé om det rigtige menneskerige, hvor iblandt vi kan finde mange, som skriver, altså bøger, folk som har evne til at inspirere deres medvæsener, nogle er så højt udviklet, at de bliver til profeter, og derved taler om det rige, vi begynder at have en idé om, igennem de højst udviklede religiøse førere, som Buddha og Kristus for eksempel. Og så ser vi i midten symboliseret det levende væsens jeg, som selvom det ikke ved det, vi kan se den sorte streg adskiller, så står i forbindelse med de åndelige verdener igennem bønnen til guddommen, og den kraft, der fra guddommen stråler tilbage til det levende væsen. Så kan vi vist godt et lille øjeblik slukke. Det var lidt inden jeg skal bruge det næste symbol. Se, så kan man så spørge igen, og det nu er en så grundlæggende, betydning, den forbindelse vi har med verdensaltet. Hvorfor har vi så svært ved det? Og som jeg sagde før, man kan ikke, der er mange, der har svært ved det. Der er mine, mine erfaringer, de er jo mest her fra Skandinavien, og derfor må jeg nøjes med at holde mig til de erfaringer, jeg har her. Der er jo mange mennesker, som endnu på mere eller mindre har det, de kalder deres barnetro i behold. Men selv de mennesker har ofte meget store besværligheder med at bede, og bede til guddommen. De har masser af ønsker, de gerne vil have opfyldt, og det kan være bange, og de prøver at bede om de ting, de gerne vil have. Og så tænker de på noget, de har lært i deres barnelærdom, nemlig at Kristus sagde til disciplene, alt hvad I beder om i mit navn, det vil Gud give jer. Og de siger, beder sig om det, de gerne vil have, og så tilføjer de i Jesu navn, amen. Og så synes de, regner de med, at så skal det nok gå. De tror, at dette udtryk, det er sådan et slags trylleord, et slags sesam, luk dig op. Men livet kommer jo og belærer dem om noget ganske andet. Der sker mange gange, at de beder om noget, de ikke får opfyldt. Og så begynder de jo at spørge sig selv, hvordan kan det gå til? Der er nogen, der bliver så skuffet, de siger, så er der overhovedet ingen guddom til. Og der er andre, der bliver meget sønderknuste, de tror, at Gud er vred på dem og vil straffe dem. Og så er der en stor del, som trøster sig med det velkendte udtryk, at Guds veje er uransagelige. Så igennem Martinus' analyse, der ved vi jo, at bøn er en realitet. Men selv for mennesker, som har altså bønnen som, kender analyserne og så videre, og som har brug for det, der kan det tomme tid være svært. Jeg har talt med mange, der har syntes, at det var svært. De kunne ikke komme i gang med at bede. De synes, nogen syntes, jamen når alting går, når det er sådan, at Guds vilje til syvende og sidst altid sker, hvorfor, så er det jo egentlig ikke nødvendigt, at man beder om noget. For det var godt, så er der jo heller ikke noget at bede om i og for sig. Og der er også nogen, som altså simpelthen, hvad der er meget almindeligt i vores dage, aldrig nogensinde har hørt dem, at der blev bedt en bøn hjemme i deres hjem, som slet ikke rigtig kender bønens begreb hjemmefra, og som også af den grund synes, at det kan være lidt vanskeligt. Men når nu bønnen kan være til så stor hjælp i det daglige, så kunne det jo være rart at finde ud af, hvordan at man kan bruge den. Som jeg sagde før, så kan man altså ikke bruge det at bede til Gud som et tryllemiddel eller en tryllestav, hvor igennem man kan få sine ønsker ubetinget opfyldte. Det er ikke en magt, der giver adgang til, hvad skal vi sige, så giver adgang til en slags trolddomskraft, som vi for eksempel hører om det i eventyret, hvor man får en tryllestav, og så kan man gøre, hvad man vil. Vi har set det for eksempel i sådan et skuespil som Aladdin af Øenslæger, der rejsen for nogle år siden blev vist i tv. Der blev der også vist, hvordan man ved hjælp af magiske kræfter kunne påvirke naturen og fik magt over alt muligt andet. Men det hjælper jo faktisk, det kan man jo ikke. Men vi er jo ikke de eneste, som har vanskeligheder ved at få det til at fungere. Det er sådan set, har mennesker jo også haft de vanskeligheder før. Vi ved i hvert fald i det nye testamente, at apostlene kom til Jesus og sagde, hvordan, herre, vil du ikke lære os, hvordan vi skal bede? Og han sagde det til dem også, at hvad I beder faderen om i mit navn, det han giver. Og så lærte han det bønden fader vor. Og det er der også mange, der har brugt. Og på den anden side, så er der forfærdelig mange mennesker, for hvem denne bøn er blevet, jeg vil lige sige, misbrugt. Man har brugt den tidligere i hvert fald i skolerne, man har brugt den i kirkerne, man har brugt den ved alle mulige møder og forsamlinger. Man indleder enhver gudstjeneste med den bøn. Den er blevet så slidt, at den for masser af mennesker bare er blevet til en slags remse, som i og for sig ikke kan give dem nogen inspiration mere. Den er blevet så slidt, så den er så glat som en glaskugle, den giver ikke noget. Og det gør er, fordi man i virkeligheden efterhånden har glemt det, der ligger bag ved de ord, der bliver brugt. Ordene bliver ligesom en perlekæde, der bare glider gennem fingrene, men der er en meget dybere betydning af de ord, end man i almindelighed tænker sig. Og derfor vil jeg altså nu, som sidste del af foredraget, gennemgå fader vor, sådan som jeg igennem Martinus har lært at opfatte det. Der er den første bøn eller tankekoncentration, det er fader vor, du som er i himlene. For det første, alene det, at man siger fader vor, så øver man sig i ikke at tænke bare på, jeg vil gerne have, kan du give mig, men man øver sig i at tænke i formen vi. Det vil sige, at vi tager vores medmennesker, vores medvæsener med ind i den bøn. Vi erkender, at guddommen er guddom for alle, og vi erkender derigennem også, hvor tåbeligt det er, at folk tror, at man kan, skal vi sige, nationalisere guddommen. Jeg hørte her for et par år siden den engelske premierminister, Mrs. Thatcher, stå og sige, vi vil sejre, Gud vil hjælpe os, for vores sag er retfærdig. Altså, hun tog det universets guddom til indtægt for et lille bitte, i den forbindelse et lille bitte land, nemlig England. Jeg ved godt, hun har selvfølgelig ikke ment noget grimt med det, men det viser bare, at hun ingen forståelse har af, at guddommen er guddom og et ophav til alle levende væsener, og er lige så, elsker folk i alle andre lande lige så højt som folk i England. De har ingen præferencestilling, men det er de jo ikke ene om. Ikke sandt? Vi kender jo herhjemme, ikke sandt, at vi mener, at Gud skal bevare Danmark, og tyskerne vil have, at Gud skal bevare Tyskland, og det samme gælder Sverige og alle andre. De mener, at Gud skal tage sig lidt særligt af dem, og hvis de har fjender, at så skal Gud stå på deres side. Jeg har oplevet at se i tv, folk står og indvig, det var vist ikke en Canada, ja, det var ikke Canada, tror jeg, står og indvig altså ubåde, som var bevæbnet med atomskyts, og en biskop står og indvig dem og bede Gud om at hjælpe til, at de måtte opfylde deres værv godt. Det er måske 2 år siden, men heller ikke mere. Så det er ikke helt af vejen, at vi har brug for at lære at forstå, at fader vor betyder Gud, som er Gud for alle levende væsener. Og så kommer du, som er i himlene. Det er på en måde, skal vi sige, adressen. Og hvad er himlene? Martinus skelner meget skarpt imellem to ting. Det ene, det er det, som Kristus talte om, når han sagde, mit rige er ikke af denne verden. Det var det rigtige menneskerige, der skal komme. Men himlene, det er noget ganske andet. Det er den åndelige verden. Det vil sige, det er den åndelige verden. Alle de rigerne, der er i den åndelige verden. Og inde i os, hvad skal vi sige, i vores egen åndelige bevidsthed. Og det er der, hvad skal vi sige, at guddommen hører hjemme. Du som er i himlene, du som råder og regerer i de åndelige verdener, enten det så er ude i universet, eller at det er de mikroskopiske levende væsener, der bygger vores eget legeme op. Og så beder vi om den næste, helliget vorte dit navn, altså giv dit navn og blive helligt. Og hvad vil det sige, at Guds navn er helligt? Det vil i virkeligheden sige meget mere, end mange tænker sig. Der er mange, i hvert fald de væsener, der endnu hører hjemme i inden for de kirketroende retninger, som jo har en forestilling om, at der ikke bare er en guddom, men der også er en djævel. At skønt Gud er almægtig, og de siger alkærlig og alvis, at så tolererer han i sit univers en djævel og et helvede. De væsener kan i virkeligheden ikke have Guds navn som helligt, fordi de ikke er klar over den virkelige almagt. Men se, når man nu sidder og siger sådan noget, så vil de fleste sige, jamen hvor bliver så det onde af? For vi har krig, vi har vold, vi har mord, vi har drab. Vi lever i en verden, hvor vi er omgivet af alt, af ondskab imellem mennesker. Hvordan kan det så gå til? Og der er det i virkeligheden, at for at forstå det, så må man, er der nogle begreber, man må have med sig. Man må være klar over, at vi er evige væsener. Man må være klar over reinkarnationsprincippet. At vores krop, som jo er noget, der er begyndt, og derfor også må have en ende, den fødes, den vokser, den gror, den slides. Og ligesom vi, når en kjole eller et sæt tøj er slidt, skifter det ud med noget nyt. Sådan vil vi skifte vores slidte krop ud, og efter en behagelig ferie i den åndelige verden, når vi har lyst til det, så vender vi tilbage fra salighedsriget og får en ny krop. Det er det, der sker hver gang et barn bliver født, hver gang et dyrebarn bliver født, hver gang et levende væsen kommer til verden, er det et væsen, som på ny er ved at skabe sig et evne til at opleve på det fysiske plan. Og det vil igen sige, at det vi har gjort i tidligere liv, det følger efter os. Og alle de punkter, hvor vi endnu ikke har lært at være næstekærlige, alle de punkter, vi trænger til at blive klogere på de punkter vil vi møde følgerne af de, skal vi kalde det, ufornuftige handlinger, vi har begået. Det vil sige, at vi derigennem lærer, at det mørke, der møder det enkelte væsen, er et spejl, der bliver holdt op for ham eller hende, hvor i han eller hun ser, hvad de før har kunnet nænde og gøre mod andre mennesker eller andre væsener. Og det gode, vi oplever, er også et spejl, der viser os de punkter, hvor det er lykkedes os at leve, sådan at vi har været til gavn og glæde og velsignelse for andre mennesker. Når vi taler om karma, er vi så tilbøjelige til kun at tænke på den mørke karma og det ubehagelige. Men nu er det jo altså det, vi taler om. Altså, det onde i verden er ikke en guddom, en straf fra en vred guddom, men det er en guddommelig belæring, som efterhånden skal gøre, at vi bliver så kloge, bliver så seende, at vi kan undgå at såre og andre væsener, at vi kan undgå at gøre ondt. Altså, det er ikke en vred Guds straffedom, men det er en belæring, og der findes ikke andet helvede til, end det helvede, der vi kan have inde i vores eget sind, hvis vi er opfyldt af han og vrede. Og så den næste bøn, den hedder, komme dit rige. Jeg talte om før, Guds rige, det er det, Kristus talte om, da han sagde, mit rige er ikke af denne verden. Men det er i virkeligheden det, som vi alle sammen længes efter. Hvis man taler med mennesker, hvem længes så ikke efter en verden, hvor der er fred, hvor alle mennesker kan være trygge og glade, hvor enhver kan få lov at opfylde sine ønsker, leve, og skal vi sige, at det, der er ens arbejde, det også er ens hobby, hvor der ikke er noget, der hedder sygdom, arbejdsløshed, krige, og hvor der er nok til alle mennesker. Vi har jo en drøm om, at sådan et samfund skulle kunne eksistere. Der er bare det ved det, at endnu er det jo sådan, at disse drømme om, hvordan samfundet bør være, de er så vidt forskellige. Og da vi ikke er længere, end vi er, så giver vi os ovenkøbet til at slås om disse ting. Og vi tror, at vi ved magt, ved diktatur, ved straf, kan tvinge mennesker til at leve i et humant samfund. Men det er lige så tåbeligt, som hvis vi i april eller maj ville gå ud og begynde at trække kornet i toppen, for at få det til at blive modent noget før, end det ellers skulle være. Vi er altså skabt, når vi beder om, at Guds rige må komme, så vil det sige, at i virkeligheden, så må vi gøre os klart, at det eneste sted, vi kan fremme Guds riges komme, det er inde i vores eget sind, i vores egen mentalitet, i vores egen væremåde. Altså må vi bede om, at vi hver især kan begynde at realisere en lille smule af sådan fredsrige over på de mennesker, vi omgås til hver dag. Det er nemt at sidde og elske kinesere eller andre mennesker på afstand, men det er de mennesker, vi møder i vores hverdag, som vi skal have lære at holde af og tolerere og forstå og hjælpe. Det mener man altså med den bøn der. Så kommer den næste bøn, der i virkeligheden er en udvidelse af den, nemlig ske din vilje. Det er jo Guds vilje, at dette rige skal komme. Og, men det er en bøn, som mange mennesker opfatter som en meget svær bøn. Og for så vidt som, at den kommer i krambolage med, skal vi sige, vores ufærdige sider, i krambolage med vores egoisme, med vores lyst til at hævde os på andres bekostning, ja, så er det jo en bøn, der beskærer os. Men i det øjeblik, at man virkelig begærer en fredens verden, så vil man komme til at opleve, at det er det eneste ståsted i verden, hvor vi kan være sikre på, at der ikke sker os noget ondt. Jeg oplever denne bøn, som om, at jeg står på et stort hav, omgivet af et stort mørkt hav, på en lille bitte klippeø, og imod den klippeø, der skyller der store sorte bølger af uro, af angst, af vrede, af atomkrigstrusler osv. Men i samme grad, som man kan tage og vende disse bølger imod sine omgivelser og sende dem tilbage som bølger af lys, i samme grad er man fri for mørket, i hvert fald inde i sit eget sind. Så kommer der en bøn, som jeg har hørt nogen sige, at det behøver vi da ikke at bede om, vi her i landet, nemlig giv os i dag vores daglige brød. Men når man siger det, så hvis man siger sådan, så glemmer man, at vi og os, det er alle mennesker i hele verden, og så længe vi hører til den ene fjerdedel, der kan spise os med det, må vi ikke glemme de tre fjerdedele, der mere eller mindre sulter, for slet ikke at tale om de millioner, der dør af sult hvert år. Det vil sige, at når vi beder om det daglige brød, så tænker vi på alle de af vores medvæsener, der ikke ved, hvor brødet i morgen skal komme fra. Og selvfølgelig, det daglige brød er mere end bare lige det, vi putter i munden. Det daglige brød er jo også, at vi får inspiration og livsglæde. Og det trænger vi jo trods alt, tror jeg nok, også til at bede om. Det har vi da i hvert fald brug for. Den næste bøn, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Det har jeg hørt mennesker sige, jamen når alt sover godt, og når det mørke der kommer, det er belæring, så kan man jo ikke gøre noget forkert. Man kan ikke lide uret, og man kan ikke gøre uret. Men vi er jo ikke så fuldkomne, at vi altid helt kan gøre, hvad vi vil. Og jeg tror ikke, at der er ret mange mennesker, som hvis de kommer til os mod deres vilje, fordi de enten ikke ved så godt nok, eller kommer til på en eller anden måde, og sårer et andet menneske, eller forvolder et andet menneske ondt. Man kan være skyld i et uheld, selvom man ikke selv er skyld i det, så er man part i det. Jeg tror ikke, at der er nogen af os, som kan sige, jamen det er jo hans eller hendes karma, og så gå roligt og fredsomligt væk og sige, det kommer ikke mig ved. Det tror jeg ikke. Jeg tror, hvis man på en eller anden måde kommer til at forvolde et andet menneske sår eller smerte eller skade på en eller anden måde, så tror jeg, at man slet ikke kan lade være at føle sig skyldig, selvom man altså ikke har villet gøre det. Og så trænger man til at få hjælp til at få fred med sig selv, og det kan man få ved ligesom at bede om, forlad mig min skyld, forlad mig det, som jeg er kommet til at gøre imod andre. Man kan trænge så forfærdeligt til at få fred i sit sind, og det kan man få gennem den bøn der, og så tage det med sig, at hvis nogen gør noget ondt imod en selv, så skal man være hurtigt til at prøve at forstå dem og tilgive dem og være klar over, at det måske, de ville måske slet ikke gøre det onde, som man synes, og i hvert fald huske, at alt det mørke, der kommer til os, det er altså en belæring. Og så kommer der to bønner til, som vi på en måde vil tage under et. Det er det, der hedder, led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Og der har jeg virkelig hørt mennesker, der har sagt, jeg tror ikke, den bøn er rigtig, der vi burde bede om at blive ledt i fristelse, for derigennem at hurtigere at få lært det, som vi at lære det, vi trænger til at lære, hurtigere at blive klar over de sider hos os selv, der er ufærdige. Og det er meget forståeligt, at man kan komme til at sige sådan og tænke sådan, men det er ikke klogt. Hvis man beder om det, så bliver man belært, og så kommer det tykt. Det er klogere at bede om, at Gud vil styre ens belæring, så man ikke får mere, end man kan bære. Vi har tiden for os, og det er nu altså ikke rart at skulle, man kan komme ud for så meget mørke, at man ikke synes, man kan bære det. Og så det med at blive ledt i fristelse. Ja. Hvis der er noget, man slet ikke kender noget som helst til, så kan man jo heller ikke blive fristet af det. For at blive fristet af noget, så må man have prøvet det før og synes, det var rart. Og hvis man så har prøvet det før og synes, det var rart, men at det måske bagefter havde meget ubehagelige følger, så ligger der måske dybt i ens bevidsthed en fornemmelse af, at det skal du hellere lade være med. Men det kan være noget, man begærer meget stærkt. Så mener man i virkeligheden, man beder man om med den bøn, at man må få kraft til lige at stå stille og tænke sig om en gang til og en gang til, sådan at de erindringer, vi har glemt, men alligevel, som alligevel ligger i vores underbevidsthed, de kan få lov at komme frem og påvirke os, så vi kan sige, der skal vi vist lige tænke os om en gang til, og det kunne jo være, at det ikke gik så godt. Der er ikke noget så bittert som at være bagklog, som at sige til sig selv, jeg kunne jo have sagt mig, at det der, det ville ende sådan og sådan. Men der har man været så ivrig efter et eller andet, at man bare er styrtet afsted, i stedet for at give sig tid til at tænke sig om. Og det vi i virkeligheden siger, så kommer man til at opleve en ubehagelig karma, man kommer til at opleve smerter, som man ikke havde behøvet at opleve, hvis man havde givet sig tid til at tænke sig om. Man beder altså i virkeligheden med det, led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, om at man må mobilisere alle de åndelige kræfter, man har, til at gennemtænke situationen, inden man styrter sig ud i den. Sådan at man kan, at man slipper for at blive belært om noget, man i virkeligheden ikke behøver at blive belært om. Den sidste del, det er i og for sig jo en tankekoncentration, det er ikke så meget en bøn, det er den til de der riget og magten og æren. Det vil i virkeligheden sige, at man ligesom koncentrerer sig om, at hele universet i virkeligheden er guddommen, og at vi, at alt, hvis man ser det i et evighedsperspektiv, er så godt. Og så vil jeg gerne have det sidste symbol. Det er det første symbol, Martinus nogensinde tegnede. Og det symbol er jo i virkeligheden det, som jeg talte om før, da jeg talte om, at man stod på den lille klippeø, det store sorte hav, og måtte og sende de mørke bølger tilbage. Vi ser her, det trekanten, den symboliserer et levende væsen, menneske. Og så ser vi her, at der er et hjerte, det er dette menneskes følelsesliv. Så ser vi her en bue, der er orangefarvet, det vil sige, det er tyngdeenergi, der slår ind imod det væsen der. Det vil sige, at der er et andet igennem andre væsener, møder dette væsen der, vrede, had, forfølgelse, noget der er ubehageligt. Måske meget krigerisk holdning, altså noget som i virkeligheden skulle gøre dette væsen meget ulykkeligt. Men dette væsen der er nået så langt frem i visdom, at han forstår, eller hun forstår, at det der kom, den skæbne bølge der slår ind der, det er en eftervirkning af en bølge, der selv i tidligere har udsendt, i det tidligere i dette liv eller tidligere i andre liv, og at dette kommer til en som en belæring, ikke som en straf, og at det væsen forsynet bruger som redskab til at belære en, det skal man ikke derfor give sig til at hade, og man skal ikke tro, at det er ens fjende. Hvis man kan møde dette væsen med tolerance og forståelse og venskab, så vil der i stedet for ved fjendskabet opløse sig og blive til venskab, og der vil blive udsendt en bølge af lys, af fred, tolerance, næstekærlighed. Og derigennem er den onde cirkel brudt. Vi ser disse liv hernede, der symboliserer dette et jordisk liv og dette liv i den åndelige verden. Og der ser vi disse liv, hvor menneskerne besvarer ondt med ondt. Når han har gjort det, så skal han vel nok få det betalt. Øje for øje og tand for tand. Krig mod krig. Og ja, så udmøder man en ubehagelig skæbnebølge, og man udsætter selv ved sin hævn en lignende bølge, som så i næste liv kommer tilbage, eller senere i dette liv, uvægerligt kommer tilbage til en selv. Indtil man begynder at forstå, at det, der kommer til en, det er belæring, og det gælder om at tage det på rette måde. Og i samme grad som at man kan besvare mørket med lys, i samme grad begynder lyset at få indpas, altså glæde og tilfredshed og ro, og få indpas i ens tilværelse. Det vil sige, at ting, som måske dengang i denne tilværelse gjorde en vild af raseri, det vækker, når man kommer derhen, forståelse og måske lidt medfølelse med det væsen, der gerne vil genere en. Og man bliver i stand til at tilbagesende denne mørkets bølge som en bølge af lys. Og i samme grad, som man er i stand til det, så vil ens tilværelse blive mere og mere lys og lykkelig. Og når flertallet af jordens befolkning bliver i stand til det, så vil jorden hæve sig op i det mørke, den er i der, og hæve sig op og gå ind i den tilværelse, som Kristus talte om, når han talte om det rige, der endnu ikke var i denne verden. Et rige af lys og skønhed og næstekærlighed, hvor vi ikke mere skal frygte hinanden, men kan leve sammen i glæde og samdrægtighed. Tak for i aften.